รับประธานาธิบดีบารักโอบามาเยือนแทนซาเนียเป็นประเทศสุดท้ายในการเยือนแอฟริกา3ประเทศนะครับซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าสหรัฐกำลังพยายามแข่งแบบเงียบๆกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในแอฟริกาอย่างไรก็ตามดูเหมือนสหรัฐกับจีนมีแนวทางที่ต่างกันอยู่บ้างในการกระชับความสัมพันธ์กับแอฟริกานะครับเพราะขณะที่จีนเน้นให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยไม่มีประเด็นด้านการเมืองอเมริกากลับผูกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการลงทุนและการปฏิรูปการเมืองไว้ด้วยกันทั้งสหรัฐและจีนต่างเล็งเห็นว่าแทนซาเนียคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่โดยเฉพาะการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถึงกระนั้นหากเทียบตัวเลขแล้วสหรัฐยังตามหลังจีนอยู่ไกลในด้านการลงทุนในแอฟริกานะครับโดยปัจจุบันจีนค้าขายกับแอฟริกาคิดเป็นมูลค่าเกือบ $200,000 ล้านต่อปีสูงกว่ามูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับแอฟริกาถึง2เท่าครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ประชุมสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนมูลค่า $7,800 ล้านเพื่อช่วยเหลือคนหนุ่มสาวชาวยุโรปที่ตกงานคาดว่ามีคนหนุ่มสาวในยุโรปตกงานราว5,600,000 คนโดยเฉพาะสเปนและกรีซซึ่งมีอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า25 ปีสูงกว่า 50%ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการปล่อยให้คนหนุ่มสาวตกงานนานเกินไปนั้นจะทำให้คนหนุ่มสาวสูญเสียทักษะฝีมือที่จำเป็นในการทำงานและมีแนวโน้มก่อปัญหาสังคมอื่นๆเช่นการใช้ยาเสพติดหรือติดแอลกอฮอล์นะครับจนทำให้ยากต่อการหางานทำครับยังอยู่ในยุโรปนะครับกลุ่มประเทศพันธมิตรในยุโรปนำโดยออสเตรียซึ่งกำลังมองหาลู่ทางขนส่งก๊าซธรรมชาติจากอาเซอร์ไบจานให้กับประเทศในยุโรปตะวันตกเปิดเผยว่าได้เลือกโครงการท่อก๊าซที่เรียกว่า Trans Adriatic Pipeline หรือ TAP แทนโครงการท่อก๊าซ Nabucco ที่มีความยาวมากกว่าและราคาสูงกว่านะครับโครงการท่อก๊าซ TAP ที่ได้รับเลือกนี้มีความยาวราว800 กิโลเมตรโดยจะผ่านประเทศตุรกีกรีซและอัลเบเนียข้ามทะเลอเดรียติกและไปสิ้นสุดที่ทางใต้ของอิตาลีซึ่งบริษัทพลังงานในเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในโครงการที่ว่านี้ปัจจุบันประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตกกำลังพยายามลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนะครับซึ่งมีสัดส่วนราว 30% ของก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในยุโรปนักวิเคราะห์เชื่อว่าโครงการ TAP นี้จะเป็นคู่แข่งสำคัญของก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในการแข่งขันเพื่อครองตลาดในยุโรปตะวันตกครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การสิ่งแวดล้อม Greenpeace รายงานว่าสมุนไพรจีนหลายชนิดที่ใช้ในยาจีนแผนโบราณและในการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงในระดับสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและจัดอยู่ในกลุ่มที่มีอันตรายสูงสุดครับGreenpeace เผยว่าจากการทดสอบสมุนไพรจีน65ชนิดพบว่ามีถึง51ชนิดที่มียาฆ่าแมลงตกค้างในจำนวนนี้มีอยู่26ชนิดนะครับที่เป็นอันตรายร้ายแรงโดยหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าวคือสมุนไพรที่พบในดอกซานชีซึ่งมีระดับยาฆ่าแมลงปนเปื้อนสูงกว่าระดับปลอดภัยถึง500เท่านะครับและหากร่างกายได้รับสารเคมีนี้เข้าไปเพียงเล็กน้อยก็อาจล้มป่วยได้Greenpeace ระบุด้วยว่าจีนเป็นประเทศที่ใช้ยาฆ่าแมลงมากที่สุดในโลกและรัฐบาลจีนไม่มีกฎหมายที่เข้มงวดในการจำกัดการใช้ยาฆ่าแมลงในสมุนไพรต่างๆนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับดูเหมือนกลุ่มคนรุ่นใหม่จะเป็นเป้าหมายสำคัญในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งจะมีขึ้นวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นหรือ LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นหัวหน้าพรรคได้เปิดตัวแอปใหม่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งมีเป้าหมายดึงเสียงของคนหนุ่มสาวผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแอปที่ว่านี้เป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีตัวละครเป็นผู้นำของญี่ปุ่นคือนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะโดยในแอปที่ชื่อว่าอาเบะฮอปส์นายกรัฐมนตรีอาเบะจะกระโดดไปมาอีกทั้งตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังเพื่อฝ่าฟันอันตรายขึ้นไปบนท้องฟ้าให้ได้นะครับและยิ่งมิสเตอร์อาเบะนี้ขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ผู้เล่นก็จะยิ่งได้คะแนนเพิ่มและจะทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีของตนมากขึ้นรวมทั้งข้อมูลของพรรค LDP ด้วยนอกจากนี้มิสเตอร์อาเบะในเกมหรือแอปนี้ยังสามารถเปลี่ยนชุดจากสูทสีเทาเป็นกางเกงยีนหรือชุดกีฬาได้ด้วยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทำให้บรรดาผู้นำประเทศอื่นๆกลายมาเป็นตัวละครในแอปกันมากขึ้นหรือเปล่าครับ ส่งพศภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน